Kārtējo varošanās domas sēde. Pavisam darba kārtībā un deputātiem nosūtīti ir 16 darba kārtības jautājumi. Vai ir vēl kādi papildinājumi vai kādi priekšlikumi darba kārtībai nav? Ja? Labi, nu tad aicinu deputātu balsot par pašā darba kārtību. Paldies. Varam tad pāriet pie darba kārtības pirmā jautājuma. Pirmais ir par kompensāciju sakarā ar ūdens saimniecības pakalpojumu lietošanas noteikumu pārkāpšanu. Tas ir jā, šo paaugstināto tauku noteikumu no piesārņiem, kas ir saistīts ar rēķināšanas bloku vidusskolas virtuvē. Esam pieaicinājuši, Haralds arī lietas kursā, es saprotu, ka tur skolā, kad notika tā diskusija, tad Haralds arī tur piedalījās.
Jā, ja, savs viedoklis arī ir ziedoju savu atvaļinājumu.
Sabiedriskiem darbiem. Un Adelīna ir kā vietnieks saimniecības darbā, jo direktori ir kursos, tā kā mēģināsim par visiem tikt skaidrību ar šo situāciju. Tad varbūt, kad ar Adelīnu mēs tā varam stāt, ja, par to situācijas aprakstu, kas tur ir darīts, kas tur ir padarīts, un tad pēc tam Haralds paturpinās, un tad pēc tam pārējās tās versijas, kur ir Lavareviča versija un vēl. Ja?
Man liekas, ka varbūt mēs redzam ar Haraldu, tāpēc, ka viņš varēs vairāk izstāstīt, kāpēc tā problēma ir. Kā tāda reakcijas ir parādījis.
Pirms tam tur nebija tā atalkašanas, nu tā sistēma izbūvēt, un tad bija tā, ka šitas celtnieku iela, tas centrālais kolektors, ja bija galīgi aizaudzis ciet, tik tālu, ka mēs saucam no Rīgas ārā mašīnu ar karstu ūdeni un ar tvaiku, un tur var tagad kausējumu un tīvī, un tam mēs pieprasīju pēc šitā visu pasākumu, pieprasīju, nu, ka tur vajag tas tavu uzmērējis. Bet vispār arī to jau nosaka arī, kas saka, ministri, kam ir noteikumi, ka vajag priekšatīrīšanas tādiem iestādiem kaut kāds. Nu, un tad uztaisījām to taukustvērēju, bet, nu, īpaši neuzlabojos ar to taukustvērēju. Tik daudz, kad panācam to, kad periodiski atsūtam arī tos taukus. Un bet te ir arī mēs, nu, pa tiem gadiem var redzēt, ka skolas strādā tad nav, nu, tik daudz tas piesārņojums. Bet tieši vasarā, kad ir, nu, tās nometnes un kad ir vairāk tās slodze tieši tā ēdnīcē, tad ir vairāk tas piesārņēmums. Un šīs arī bija tas gadījums, kad mēs noņēmām šitā pēdējā analīzes 1. Jūlijā, tā kā prasa pēc noteikumiem, un tad parādījās tas ČSP bija 3700, un tas pārsniedz kaut kas apmēram 5 reizes, jo mums ir pieļaujamais 740 pie to. Un tad pacēlās tas jautājums, ka tas ir tik augsts, un līdz ar to mēs arī saprotam, nu, tas tā maksa ir augsta, bet tik tiešām viņa ir augsta. Un tad tajā sapulcē mēs diskutējām par to, ka mēs varētu, nu, mūsu pašu iestādi, mūsu pašu uzņēmumu samazināt par tiem 50%. Un viņi kopā ar to AJOR tagad ir risināt divu gadu laikā, nu, uzlabot to situāciju, to priekšā tīrīšanas, kā tādas. Un tāpēc arī pacēlās tas, ka mēs uz domi, jo mēs nevaram vienkārši pašrocīgi tā samazināt uz 50%. Un tad bija arī tas priekšlikums, kad iesniegtu domē šo iesniegumu un šo skaidrojumu, lai varētu samazināt viņiem uz 50% tajā laikā, nu, kad skola strādā. Un tas būtu tagad, teicot, no 1. septembra līdz 1. maijam, vai nu, kad skola beidz strādāt, tad mēs samazinām uz 50% to, kas ir tā samaksa par to papildus piesārņojumu. Tā ir viss.
Cik bieži tās analīzes jūs ņemat?
Mēs ņemam, tā kā nosaka ministra kamīna noteikumu, neretākā 1/14, neretāk. Un tā mēs arī ņemam. Ja gadījumā ir kaut kas tāds, ka, piemēram, tas, teiksim tā, klients uzraksta mums iesniegumu, ka viņš ir izdarījis kaut kādas darbības, nu, iztīris papildus, viss, tad tālāk, un viņš prasa atkārtas analīzes. Un tās atkārtas analīzes pēc viņa to pieprasījuma mēnešu laikā jāizdarīja, jāizpilda. Nu, un ja piesārņojums ir lielāks, tad klients maksā pa analīzēm, bet ja piesārņojums ir tajās normās, tad maksā dzēkau pa analīzēm.
Bet tur arī tos jaunos līgums, ko pārslēdz ar tiem juridiskajām personām, tur arī viekšā tas, ka kādreiz bija noteikts, ka tieši mēneša 6. datumā, ja?
Jā,
tad
jā,
līdz ar to kāds jā. Vai no tas, kas sniedz kādu veļas mazgāšanas pakalpojumu, vai vēl kaut ko vienkārši tajā 6. datumā uzmanās, ko lēš tajā kopējā sistēmā iekšā. Tagad jaunajos līgumos ir reizes ceturksnē, ja iepriekš vienojoties ar to, ka arī otrs puses pārstāvs piedalīsies tajā brīdī, kad tās analīzes tiek ņemts, bet vairs nav tas konkrēt noteiktais datums, lai nu, būtu objektīvs vienkārši tas rezultāts, jo tas arī nav korekti, ka lai ir muzejās attīrīšanās visu ko iekšā, ja, bet nu, par šo paaugstināto tā kā nemaksā.
Bet ja ir no tā 1. septembra līdz 1. jūnijā, vienreiz ceturksnē viņa pārbauda, kā tad ir, un cik ir tas pārkāpums ir konstatēts, tam ir ceturksni ietvaros, un kā tiek tā maksa, nu tā kā soda nav piemērot pa katru mēnesi?
Jā,
jā. Tad ir pa katru
jā,
mēnesi?
Pa katru mēnesi, jā, 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 pa katru
un
mēnesi.
Un cik tad bieži ir tie pārkāpums? Tas...
Nē, nu tas paaugstinājums vienmēr ir principā, jā, jo tāpēc, ja jau tas priekšatīvi ir strādāt, nu kā var teikt tā, ka viņiem varbūt būtu jāstrādāt, varbūt bija tas 740, jā. Bet tā kā viņas nestrāda vienmēr, tas, bet tas ir tā, vienreiz pārsniegts, divreiz, tā kā mēs runājam, bija 5 reizes turpatās, nu, turpatās nedaudz pār pa 5, jā. Atiko bija tā vasarā jūlijā, ka mēs ņēmām tādā, jā, bija tas 5, a tagad mēs, piemēram, ja mēs novembrsim, a 1. septembrī mēs uz 50% to samazinās, nākušreiz mēs ņēmām 1. oktobrī, un tas atkal uzreiz būs uz 50% samazinās, tad mēs ņemsim 1. Nu, nosacīt, jā, es teikšu tā, 1. janvāri ņemsim, tad atkal būs samazināts 50%, tad mēs ņemsim tajā aprīlī, un tad to aprīlī, to, ko mēs būs paņēmuši, to mēs, piemēram, līdz to jūniju, un tālāk Laura iet apīl, un kāds viņš bija tajā aprīlī, tas piesārņojums.
Tā, un tas... Tur jau no tā piesārņojām, cik 5 reizes, 6 reizes, tas nemainās tās.
Nē, un te mums jāsakot arī tas, ka, piemēram, ja mums nebūtu tās attiekšanas iekārts tik jaudīgas, ja, tad būtu kaut kāds tukuma variants, un varētu būt arī kaut kāds dungāk variants ar šitiem piesārņojumiem.
Kāds tur ir
variants? Tur ir variants tāds, kad viņi laiž neatīrīts, var teikt tā, neatīrīts, no te kūdējs laiž iekšā jūrā, laiž iekšā, piemēram, tur tajā upītē, jā, tajā dundagā, jaundundagā upītē laiž, tur dzirnavs dīķi laiž tukumā, jā, jo viņiem ir tūgu tās jautas, kāds ir, nu, tas ienākuši ūdē, a mums ir, piemēram, mēs varam uzreiz palaist divas pasēnes, mēs atšķaidām, jā, mēs tiekam galā, bet tas uzreiz ir cits izmaksas, jā, tas ir izmaksas.
Adelīnā ir vēl kaut kas, nu, ko piebilst?
Šajā kontekstā, tad jā, man tad skola ir kaut ko domājis, vai kā, teiksim, kā to...
Nu, mēs esam piesaistījuši Juri Labrēviču, viņš piedāvā mums izstrādāt projektu par attīrīšanas sistēmu, bet cik mēs runājam, tās ir ļoti liels izmaksas, un vai tas būs, vai tas atrisinās šo problēmu, ir...
Nu, tas ir viens variants, es vienkārši domāju, jā, droši vien, kā labarējuši kungam ir savus, nu, tas princips, pēc ko viņš strādā, bet ir jau daudz cits alternatīvas kaut kāds iespējas, nevajag jau tikai skatīties uz labarējuši vienu tādu ieteikumu, un tagad uz to teikt, ka tas ir dārgi, un mēs neko nedarām, vai ir cits alternatīvas, ir attīrīšanas, jā, šīs ir ļoti, es domāju, kad gājas visu uz priekšu, un ir cits iespējas, ir tāds, nu, interesējušies par citām tādām iespējām.
Nu, patreiz mēs neesam, ne, bet skatīsimies, ko mums var piedāvāt jurists, un tad mēs konsultēsimies un skatīsimies tālāk.
Jā, jo, piemēram, pie 100 tūkstoši, tad varbūt nav izslaikts, ka to var noorganizēt pa 20 vai 30, nu, un tad ir vērts un kaut skatīties.
Nu, uz tādiem lieliem darbiem jau vienmēr ir tās cena aptāvs, un mēs ne tikai...
Jā, vienkārši tā, ka nav tā, ka paskatāmies par 100 tūkstoši un metam trinku rumos un strādājam tālāk.
Nē, noteikti tā problēma ir jāsim vairāk, kā tikai...
Nē, varbūt, ka tā rakstu, ka tagad piemērojam to atlaidi līdz 31. decembrim ar nosacījumu, nu, ka būs tur kaut kāds izstrādāts projekts, veikta tā saucamā tirgus izpēta vai cena aptāvi, bet tam mēs skatāmies, ko...
Nē, viņam jau lai... Kuks varētu dot to atlaidu, ja? Viņam nevajag to projektu, bet viņam vajag aprakstīt, ja? Ka viņi plānojuši, teiksim, tādā un tādā laikā izstrādāt projektu, tādā un tādā laikā veikt iepirkumu, teiksim, līdz tur 20. Gada beigām, tur vai līdz kādam citam termiņam, uzsākt tādu laika grafiku, nu, pat tiem pasākt, to paredz tie ministra kabineta noteikumi, jā. Viņiem nav, nu, tagad kā loģiski, viņiem nav ne naudas, nu, paredzēts, ne tā, bet viņiem jau tagad, lai tas, ko mēs te dodam vai nedodam, tā ir tikai piekrišana, lai kaut kā dara, bet tad, kas lēdz vienošanos, pielikumā viņam jābūt ir tam dokumentam, ko dod skola vai zīte, es nezinu, ko, kurš laiš tos ūdens iekšā, jā.
Tur jau palikt ar zītariem tā vienošanās ir, ja tas ir kaut kas iebūvēts stacionārs, kas paliek,
tad
to dar skola. Ja tie ir katolīgi, pannas, plītis un tā tālāk, tad to dar uzņēmēs. Ja, tas ir uzņēmēs. Nē, es saku par to, ka faktiski ir viens tas, ka mēs dod papīri, nu tā kā sarakstīsim, bet otrs jau ir tas reālais darbs, ka nu, mums vajag reāli to risinājumu atrakstīties, jau tur nav nekā problēma. Tāpēc es domāju, vai nav prātīgāk tiešām tur veikt to tirgus izpēti un reāli, nu, atstāvu tur trīs uzņēmējs paskatīties, nu, skatāmies janvārī no jauna, tad, kad būs ritīgi paskatīsies, cik tas maksā, kā tas maksā, kurš to var izveikt un paveikt, varbūt, ka tas ir pavisam kaut kāds alternatīvs risinājums. Jo tagad tiešām ir sakarā to, ka tas iesniegums bija tikai augusta beigās, tāpēc arī ir tā konsultācija, kur bija šī kopējā sēde, ka bija Karalts, bija Ajori pārstāvji, bija skolas pārstāvji. Lai ir višķiņ laiks atjēgties, tās lietas loģiski sakārtot, noskaidrot, atrast optimālāko variantu.
Nu, un tad vēl viens variants arī tajā atkal stāsts par to, ka lai tas viss strādātu, tas jau nenozīmē, ka tas ir lētākais variants.
Nu jā.
Nu būs kaut kāds lētākais variants, kā mums visiem ir pieredze, tas nestrādās un mēs maksās kā patās kaut ko. Un tad vienmēr iespēja samaksās 30 un maksās un tur ir kā patās.
Nu jā, nešāpēc jau arī ir.
Jā, kurš ko piedāvā un cik tas ir.
Un cik viņš uzņemās uz to garantiju, vai tas viss darbosies, ne? Tieši tā.
Jā, jā. Nepēc zemāk, nevienmēr.
Jo šādi izpēti ir jāveic, jo jūs savu mēs neesam vienīgi. Labi, tie var grupītē cits grāvī, bet ir taču ražotnes un firmas, kas nodarbojās ar līdzīgu darbību, no viņiem cerams, tad jāmeklē tādas firmas, kur tās problēmas nav tādas. Tas viņiem pa iekārtām, un kāpēc viņi strādā, un kāpēc šeit ir problēma.
Tas ir visur sabiedriskajā aicināšanā, tas pats ir, mēs jau esam runājuši, tas pats ir iestos, tas pats ir ķipītīm un tā tālāk. Visur, kur ir eļas, kur ir tauki, kur ir visi šitie.
Nu, bet tā. Tad jau Rīga jau būtu sen slēgta.
Nē, nu tā, tāpēc arī...
Jūrmā būtu slēgta.
Nu, nē, nu pat tur iestādi jau, kur ir eļas, kur ir tauki, ir izstīt to problēmu.
Nē, nu tāpēc saka, tur būtu tā kā... Mēs jau tā rita neizgatavojām, viņš strādā un viss notiek kaut kā normāli notiek.
Zinām, mērā mocās visu, cik es zinu. Ir jau arī, piemēram, speciāls tāds tablets, jā, viņiem ir tāds, ko iemeties, un tauks viņš sēd, nu, kas saka, tauk izzūt tikpakaļ, jā. Bet arī, nu, kādu laiku te Maķinskas viestos ar viņu ēmas, un tā viņš arī pārcauc pēc tam. Vai no viņam bija tur padārgi, nu, tās ķīmijas, ko viņš tur lika iekšā. Kāds ir tiem esot dažkārt kaut 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 kaut
kaut kaut kaut kaut kaut kaut kaut
kaut kaut kaut kaut kaut kaut kaut kaut kaut kaut kaut kaut kaut kaut kaut kaut kaut.
Es domāju, ka viņiem nu, tas 5% tagad iedod, vienkārši, lai mums ir, kā saka, legāli, kā mēs to varam izdarīt. Nu, ZKU, jā. Mēs legāli to varam izdarīt, es domāju, ka iedodam, un tā kā Jānis teica, to pasākumu plānu uzrakst, nu, pa soļiem, kā tur iesanē, un ko, kas ir turpmāk, kaut vai divos gados ir nāvot, cikos gados ir, nu, paredzēts, līdz kaut kādām rezultātām novestu. Un tā, es domāju, patreiz, ka viņiem to 5% tiešām ir tas. ČSP ir augsts, un ka viņam, nu, kad es panāku pretī, tomēr mums iestātāji, mūsu bērni mācās, un tad tālāk pagūstēt viņiem, ka saka, to atslogot pie tautas to finansālu pieejas.
Nu, ko jūs sakat, tad, nu, tā kā...
Cik valsts, no tām procedūrām ilga aizņem laiks ir sāka?
To izpētīšanu, to skatīšanu, paskatīšanu, nu, kaut kādi droši vien mēneši, divi ir jāreikt.
Un tad jauniem gadam ir jābūt jau varbūt tam kaut kādam plānam no mūsu puses katru.
Un mēs jau varam izdarīt tā, ja tas viss tā noteikās raita, viss ir kārtībā, tad tas viss tam jaunam gadam viss tas attīcināsies, nu, tad būtu. Tad mēs skatāmies un dodam tālāk, visam, ne? Jā, ir nepieciešami.
Jā, līdz jaunam gadam būs plāns skaidrs, pēc tam tur, kas sāks organizēt, tur iepirkums un specifikācijas, un tā, tā tas būs ilgāks process, bet tieši, nu, tas, ko darām un kā darām.
Tā pirms izspēja par
to. Jā, kontrol tāmes, jā, tas, nu, to mēs varam izdarīt, jā, līdz gada beigām.
Bet tad, jā, tas jūnijas laikam ir reāls.
Jā, tā kā jā, mācīt gada,
nē, jā. Mācīt gada beigām.
Jā,
jā.
Nu, kā šeit ir rakstīts? Decembra sēd jau ir, nu, baig drīz.
Jā, jā.
Es to vēl nepastāvēju.
Mācīt gada beigās,
jā. Jā, kaut kā liekas, kad jā.
Kad beidzās 31. Mājas,
ja
jūs
devīties? Nu,
jā,
jā,
jā. Pēc rakstāvēs 2019. 20. Mācīt par priekā.
Jā, ja Juris Kungs ir izpētījis, un mēs varam...
Es tikai to pamatoju, nu, tā,
jā, viņš tāds ir,
jo pirms tam, nu, es tiešām nebiju tā pētījis šo jautājumu, bet, nu, tā kā izskat, jā, tā vispār atrodas, tas ir tas pamats, jā, es gan īsti pat nepiekrītu Haraldam, es uzskatu, ka nevajag domas lēmumu, ka viņi to paši var darīt, bet, nu, labi, okei, okay, tas par padāvu nenāk, jā.
Bet pretrunas tāds ir, tā visam ir?
Pretrums, nē, ja ir noformēts, viņš attiecīgi, ja ir tā vienošanās, ja ir klāt plāns, ja, nu, kaut kāds vismaz soļiem plāns, ja, var nebūt būvniecības projekts, ja, bet ir jābūt paredzētam un pa soļiem.
Laura ar mieru ir? Šādi.
Jā, Laura bija klāt, ka mēs to vienojam.
Tā, nu, ir vēl kaut kādi komentāri vai piebildes nav, jā? Labi, nu, tad papildinot, jā, tā mācība ir beigām, tad es aicinu deputātu balstot, kurš par A variantu, jā? Kurš par? Paldies, ka par B variantu, tas pēc vēl nē. Labi, paldies, Adelīnai, jā? Nu, kā tiksies vērtībā par tiem darbiņiem, reizinājiem, paveicējumā termiņiem, tā. Nākošais ir pasaistošajiem noteikumiem 7.2019, tur ir šis kapu jautājums, ja tur, kas ir saistīts ar valsts kontroli, tur par pārbaudes, tā kā viņu ieteikumu rekomendāciju, un pēc tam ir bijušie varavās šie saistošie noteikumi, un tad pēc tam ir lūgums precizēt un apkurnāt.
Es jau šo variantu arī tikai sūtīs uz varantam. Es tos ieteikumus mums raksta, jā, un viņš tā kā uzrakstījā, ka tāds akceptēs, protams, nevar garantēt, ka nenonāks pie citu juristu, bet, nu, vismaz tāds, tad viņš ir pateicis, ka ir okei, jā.
Mums ir otrā vērstība.
Tas nav maz.
Vai uzlabot, mēs uzlabojam, un jās ir.
Jā, tad precizējumu un iekas.
Nav nekādi jautājumi, jā, labi, ja deputāti protokuši pašām vēlumus, projektu, paldies. Tālāk par saistošajiem noteikumiem 8.2019, tas ir saistība ar mūsu iestādēm struktūru vienībām, nu, ka ir precizēts, kas ir iestāde, kas ir struktūra vienība, un muzejā pašvaldības nolikumā un muzejam ir nolikumā precīzi ielikts, jo brīžam ir Rojas muzejs, un brīžam ir Rojas jūras Venecības, un brīžam ir jūrniecības muzejs, tā kā nu, tas nosaukums ir precīzi.
Un pielikt klāt, kā iestāze ir tagad pēc pašo, nu, tā, pēc vēlēšana komisijas likuma, viņi gan pie komisijām, gan pie iestādēm.
Un kā mums ar estrādi, mums tur arī nosākumi dažādi, tad ir estrādi, tad ir
tāds, šeit, jā. Jā,
jā, viens
nekārši. Viņš jau nekas, viņš tā kā iestāde, nu, nepavistam, viņš
nav. Viņi jau pagaidām, viņi
ir publiši,
jā.
Skaidrs.
Tas ir tā kā lems par šo jautājumu, tad kā jūs.
Nav nekā jautājumu, jā, viens ir tāds pasūtuši pašā lēmumu, tur ir, paldies. Tālāk par mūsu laimīgajām dravām. Vācija redzami cena samazinājās izsolē.
Tad būs kāds beidzot?
Nevaram uzspiest, informējam.
Skaidrs.
Ir kādi jautājumi?
Nav.
Tālāk par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu. Ja tu tātad no tiesa izpildītāja esam saņēmuši informāciju, ka tikai tā cilvēkam ir bijuši šī nekustamie īpašumi vienalga naudas resursi. Tad visiem tiem, kas ir vēstuši to piedziņu, nauda nestanāk. Mūsējā daļā ir 525,26 €. Un tiesa izpildītājs ir atzīmes, ka tur vairāk pašvaldībai pa labi nav iespējams neko piešķirt. Līdz ar to pārējā summa ceš. Vai ir jautājumi? Nav, ja? Labi, aicinātās klausoties pašvaldību projektu. Paldies. Tālāk par sabiedrības ar ierobežotu atbildību OSDKU kapitāla daļa palielināšana, un tas ir saistībā ar Rudes katlu māju. Ja tātad šī gada budžetā, ja mums šī naudiņa ir jau ielikta iekšā, tad vienkārši vēl varētu to naudu pamat kapitāla par tādu summu palielināt, ir nepieciešams domas lēmums. Vai ir jautājumi? Nav, labi, tās paskatuši pašā lēmuma projektu. Paldies! Tālāk par teritorijas plānojumu izstrādes apturēšanu, ja, tad tā kā teica jurista kungs, ja jau reiz ir domas lēmums par to, ka tas teritorijas plānojums ir jāizstrādā, tad ir vajadzīgs arī domas lēmums par to, ka mēs apturam un ne šo darbu neturpinām saistībā ar administratīvu teritoriālo reformu. Un, nu, ir arī šī informācija, kur oficiāli pašvaldība gan nav atsūtīta 100% dokumentus, ja, bet ministrs pats ir izteicies, ka ir šī nauda rezervētas teritoriālās reformas, lai katra jaunizveidotais novads varētu sakārtot savus gan teritorijas plāns, gan pārējos šīs dokumentus, kas ir saistīti ar jaunajām robežām. Un, nu, izvērtējot to lietderību, mums šķiet un arī konsultējoties ar šīm smilšu pilīm, nu, kad ļoti loģiski nav turpināt vairs šo darbu, ja iespējams, ka būs viss tas jaunā.
Jā, tas ir, protams, ka šī brīdī turpināt nevar, jo nav zināmas spēles noteikumi, teikšu tā, bet cik ilgu laiku, tad tas ir tāds, tad jau, nu, ir kaut kāds cilvēks, kas rēķinās, kad kaut kāds būs, teiksim, kaut kāda darbība, viņam kaut kāds nodoms, kaut kāds iesniegums var būt iesniedz, jā, nu, šeit pat tā vispārīgi diezgan, nu, tad šis process tiek nobremzēts, un tad neviens, principā, nepateiks, cik ilgu laiku.
Viņš, nu, pašreiz arī tur, kur ir, teiksim, vai tur, kur bijuši kaut kāds pirkšanas pārdošanas, vai vēl tur ciemata robežu mājas, vai vēl kaut kas, nav jau tā, ka mums tagad uz doto brīdi nav spēkā neviens normāli.
Mums ir iespēja.
Jā, mums ir spēkā vecais teritorijas plānojums, un 21. Gadā stākās darbs pie jaunā teritorijas plānojuma. Labi, ir kārtīgi jautājumi. Nav, labi, aizmēr tās paslūkuši pašā lēmuma projektu. Paldies. Tālāk par atteikumu no pirmpirkuma tiesībām. Tur ir tā, ka tā situācija ir nu, tāda, ka visiem pieder šīs domājamās daļas. Runa ir par māju, to, kas atrodas mazupītas malā. Un, nu, tai mājā inventarizācija ir, bet, nu, nav veikta ne šī mērniecība, ne konkrēti nodalīta, ka tur tās divas trešdaļas un tieši tādas pieder pašvaldībai un tieši tādas pieder personai, kas ir rakstījusi šo iesniegumu. Nu, un tātad šī privāta persona ir izdomājusi, ka viņa šo savu domājamo daļu vēlās pārdot, un parasti ir tā, ka pašvaldība, nu, es parakstu konkrēti šīs izziņas atteikumus no pirmpirkuma tiesībām, bet pat cik šī ir tā druciņa savādāka situācija, tad ir vajadzīgs domas lēmums, ja, kad mēs tā kā ļaujam šo viņam piederošo vietu trešo daļu pārdot.
Mēs nevis kā pašvaldību pieņemam, bet kā īpašnieks, nu, kā līdz īpašnieks, tāpēc. Arī domas lēmums.
Tā, vai ir kādi jautājumi? Labi, aicinātās paslūkuši pašā lēmuma projektu. Paldies. Tālāk par abūs tiesībām nekustamajā īpašumā Melnsilas tā laukums rojas novadā, ja tur es saprotu, ka vairāk ir Jānis lietas kursā sakarā ar to, ko viņš tur ir sabūvējis būvēs un saistībā ar izmaiņātajā būvniecības.
Jā, nu tas ir, jā, es jau komitējās nedaudz tā kā, nu, izstāstēju, tā ir viņu vēlme, nu, lai varētu veikt tagad būvniecību, lai tu saņemtu būvatļauju nodot objektu eksploatāciju, tev ir nedzīvojamās ēkas jau no 17. Gada sākumā, ir jābūt, nu, tam jānotiek ir uz abūs tiesību pamata. tas, kas agrāk bija, tev bija nomas līgums, kurā bija rakstīts, ka tu var būvēt, to tagad ir pa maz, jā, tagad ir jābūt šim te abūtstiesībām. Nu, viens jautājums ir, kā, nu, teiksim, kā reģistrējot šīs abūtstiesības, kur ir juridisks, nu, teiksim, diskusijas ar domstarpības, vai abūtstiesības var reģistrēt uz visu to zemi, tā skaitā uz jau abūvēto, vai jādaugot nos to no ārā gabalu, kas ir neabūvēta, jā, nu, tur ir dažādi viedokļi arī zemesgrāmatu tiesnešiem, patreiz izvēlējās to, nu, kurā netiek veikta mērišana, bet tas viss, nu, skatīsies.
Faktiskā darbība kāda?
Faktiski, ko tas dod?
Nu, kas tur, nu, jā.
Kas mainās, jā, nu, jā. Redz, kas ir, jā, ar abūs tiesībām ir tā, viņš, nu, piešķir tev uz kaut kā to laiku, un ja tu tajā laikā, piemēram, neesi, nu, to zemi izpirts, jā, tu var viņu jaukt nost, vai viņš pāriet, tā kā, nu, pašvaldībā, jā. Jā, tu esi uzbūvējis uz nomas līgumu pamatu, un tev ir reģistrēts kā būvīpašums, jā, tad tas, kā, nu, kā iziet, kā nonākt pie vienota zemes un būvas īpašnieku, tas ir citā veidā, jā, tad nav tā, ka, nu, zemes īpašniekam. Tagad vairāk ierobežu ar šo te būvniecību, lai cilvēks spiest izpirkt zemi, tas tā vienkāršot, jā. Lai izpirkt zemi un nebūtu vairs dalīts īpaši.
Jā, bet kas tur ir plānots?
Nu, viņi jau...
Tas, kas tur ir plānots, tas viss tur tagad ir...
Nu, nu kas viņš kā... tur kaut kā to pirkt, tā kā būvē, un tā, nu, par to bija faktiski īsti pat nebija, nu, tāda kaut kāda runa.
Tur viņi jau viss kas tur ir tie tās mucas, tur ir pirts, tur ir tā nomas punkts tiem aprīkojumiem, stupiem, visiem kam tādam, un tad ir tās baraks tajā divas tādas tajā kalnā ierakts
iekšā. Kas ietilpst un īpašumā Melsvils tālākums?
Tas domā būs?
Nē, nu tur ir rakstīts īpašumā Melsvils
tālākums. Jā, tās ir iet runa par abūs tiesībām divos tajā zemē, taisa zeme, jā, un mums tur ir viens tālu kokēk, tā ir tā, nu, kas ir tā nojuma, saucas kafēnīca, jā, tu esi bijis tagad, jā. Nu, tā, jā, tur tagad ir tas reception vai kas viņam tur tā kā, jā, un otri ir tās tolete, jā, tur tāds, nu, nav tas. Vajagās būt, jā, un, protams, jā, laukums, tu nav kā būt, tāda veida.
Labi, ir jau, ne? Labi, aicinu tev domāt uz pašā lēmu projektu, paldies. Tālāk, par zemes ierīcības projektu apstiprināšanu ir tātad saņēmis šis zemes izstrādātais zemes ierīcības projekts. Tur ir izsaskaņojumi, ir jau, un vajadzīs tikai domas, kā mēs par to, ka šo projektu mēs apstiprinām. Tālāk par zemes ierīcības projektu izstrādes uzsākšanu šajā nekustamajā īpašumā ir divi īpašnieki, ja, un līdz ar to viņi tur vēlas būvēt, pārbūvēt.
Viņi vēlas atdalīt zemes gabalu, kas ir, nu, sadalīt to zemi, tur brālis un māsa, un tur māsai paliktu zeme, kas ir kaijels pusē, un tā, tas pārējais zemes gabals, uz kuri tā dzīvo no māja, tas paliktu kā kopīpašums. Nu, viņai ir lielā daļa, viņai ir 3/4, un viņam ir 1/4, un tad viņu uz tā pamat arī sadalīt. Tā. Jā, jā.
Tālāk arī šim nākošajam īpašumam ir mainījušies jauni daļtīrumi, ja tur ir mainījušies jauni īpašnieki, un arī viņi vēlas izstrādāt zemes ierīcības projektu. Tā, ir jātā? Labi, nezinu, tās kompetenci par šaglēmo projektu. Tālāk, par zemes lietošanas mērķu maiņu. 13.
Tātad tur ir tātad zemes, nu, neatbilst īsti šīs te platības, un ir iesniegums no īpašnieces, kurā viņi lūdz mainīt zemes lietošanas mērķi, un tad, nu, arī tad saskaņā projekta ir paredzēts noteikt to nu, zemes lietošanas mērķi neatbūt individuālo dzīvojamo māju abu zemi, jā, nu tātad.
Mums tur nekas nav,
jā. Jā, jā.
Labi.
Tālāk arī par zemes lietošanas mērķu māju 14.
Tas ir jautājums, jā, tātad, nu, šeit, tātad, paredzēts ir noteikt īpašumam jautājumi, zemes lietošanas mēģis 0,37 platība ir neapgūta, un 0,43 meža saimniecība. Tātad arī divi zemes lietošanas mēģi, un tagad bija visā platībā bija lauksaimniecība. Nu, šeit tā kā viņiem būs jāmaksā tā kā vairāk. Nu, bet būs arī pareizāk.
Jā, labi.
Pēc cīnā. Nā, nav tad jautājumi. Jā, vēlreiz ir deputāti Lokārtuši par šo zēmu projektu. Paldies. Tālāk par šīm deklarētajām personām. Mēs esam saņēmuši, jo bija viens iesniegums par to, ka vēlas, lai izdeklarē šīs personas no šī nekustamā īpašuma. Bet esam saņēmuši iesniegumus, ka fiziski tie cilvēki tur dzīvo, un tur nav nekāds pamats tām personām tapt izdeklarētām no šī nekustamā īpašuma. Tā, nu, ja nekādi jautājumi vēl, tad tāds pasaukot par šādām, un tur ir paldies, un tālāk ir par komisijas nolikumu, un tur Jānis strīdējās ar tukumniekiem, bet tu saprati, ka tur tā beigā jēga visām tā pasākumā nav. Jo mūsējais viedoklis bija tāds, ka to var mierīgi pieņemt kapitāla daļa turētājs sapulce šo lēmumu, šo nolikumu apstiprināt, ja? Bet tur šie viedokļi ir atšķirās. Tukuma pašvaldības jurists uzskata, ka ne, ka katra pašvaldība ar domas lēmumu atsevišķi apstiprina šo nolikumu. Nu, labi, lai tas rati iet uz priekšu un ātrāk tur tikt pie tā valdes locekļa, ja? Nu, tad samīļā mieru labāk, tad visi uz domas sēdēm apstiprināsim šos nolikumus. Skatīsimies, kas pieteiksies, kā pretendēt
uz šo. Skaidrs, vai ne? Bet, nu, kā jau publiskā telpā izskan, kad ja Rīgā gribēja izveidot monopolu, tad pie mums viņš ir monopols pēc būtības. Tā kā tad daudz, kas no kārtībā ir šo te atrišanu salākšanas.
Attiecībā uz mūsējo tur ir kārtībā.
Nu, nosacīt.
Jo tajā
tas
laikā
ir dokumenti atkal ir sakārtot, kad ir.
Bet, nē, tajā laikā tu pieņem likumdošanu.
Jā, es saprotu, bet likumdošanu, ko pieņem? Likumdošanu izstrādā, kas izstrādā likumdošanu? Kā tie likumdošanu tiek izstrādā, tā viņa arī ir. Protams, ka mēs pēc papīriem tā viss ir kārtībā, bet pēc būtības nav kārtībā.
Bet mēs jau nevaram likumu rozlikt, jā?
Mēs neko nevaram, protams, bet mums te likumi ir atšķirīgi, tikai tāpēc, ka ar šiem regulējumiem ir pieļaujams monopols. Nu, tāpēc būtu, tas ir jau neko nevaram pateikt.
Ir tā, ja, tāpēc ir arī šis pielikums, ministrijas pielikums, kas ir ministru kabineta noteikumiem, ja, kurš pārdala šīs teritorijas visā Latvijā. Nu, ka, teiksim, par atkritumu apsaimniekošanas reģioniem.
Es saprotu, jā. Es saprotu, un pēdējie ir līguma termiņi, cik mums bija 5-7 gadi?
Mums 5.
5, jā. Ikas 5 gadi.
Es lūdzu, ir paši